Matius pasal 24. Waktu Yesus angkat ngantunkeun bait Allah, murid-muridna nyalampeurkeun terus nunjuk ka eta bait supaya anjeunna ningali adegan-adeganana.
Nya, eta kabeh ayeuna kumaraneh katenjo.
Saur Yesus.
Kami ngabejaan. Engke mah sahiji ge batuna moal aya anu tetep nyusun dina tempatna ayeuna. Bakal dirugrukeun.
Yesus ngareureuh di Gunung Jetun. Murid-murid nyalampeurkeun teu jeung sasaha deui, tuluy miunjuk.
Mugi diwartoskeun anu tadi disaurkeun teh, iraha pijadieunana? Kitu deui perkawis pisumpingeun bapa engke sareng akhir jaman. Kumaha galagatna?
Waler Yesus.
Maraneh sing iatna ulah beunang kaperdaya. Sabab engke bakal loba anu ngaku-ngaku. Kami Kristus juru salamet. Loba anu bakal katipu. Maraneh bakal ngadenge durderna perang dinu deket. Ngadenge beja-beja perang dinu jarauh. Tapi ulah sarieun. Pasti eta teh baris kajadian. Tapi lain hartina geus kiamat. Bangsa-bangsa silih perangan. Negara-negara silih tarajang. Bala kalaparan jeung lini di mana-mana. Eta kabeh kajadian kakarek ngamimitianana. Ibarat mimiti nyalingitna kanyeri anurek ngajuru. Geus kitu maraneh bakal ditangkep, diserenkeun sangkan disiksa, dipaehan. Bakal dipikageuleuh ku unggal jelema dumeh anut kakami. Jaman eta bakal loba anu murtad, silih hianat, silih pikageuleuh. Nabi-nabi palsu barijil. Loba anu bakal kasasarkeun. Ku nerekab-nerekabna kajahatan. Jelema-jelema teh nepi ka leungit kanyaahna. Tapi sing saha anu tabah nepi ka panungtungan bakal dirahayukeun. Geus kitu, ieu Injil kasalametan anu mertelakeun hal karajaan sawarga bakal diuarkeun ka sakuliah dunia. Kadenge ku unggal jelema. Geus kitu kakara datang poe kiamat. Maraneh bakal nenjo si pikasieuneun anu baheula diucapkeun ku Nabi Daniel tea ngajega di tempat suci.
Para maos mangga manahan naon eta teh pihartoseunana.
Lamun eta mangsa geus datang nu araya di Yudea kudu lalumpat ka pagunungan. Nu keur aya di suhunan imah ulah nyokot nanaon heula ti jero imah. Nu keur aya di Tegal ulah balik heula nyokot jubah. Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan jeung anu keur nyarusuan orok. Pue-pue eta teh kacida matak paurna. Kudu neneda ka Allah. Muga-muga waktu maraneh kabur teh ulah ninggang dina usum hujan atawa keur poe sabat. Sabab eta mangsa cilaka teh ngabalangsakeunana leuwih-leuwih ti jaman nunggeus-nggeus. Ti barang dunia gumelar nepi ka ayeuna. Tur moal aya deui anu saperti kitu. Tapi eta mangsa teh ku Allah disinggetkeun waktuna. Sabab lamun henteu saurang ge moal aya nu salamet. Allah nyinggetkeun eta mangsa teh lantaran ngaraskeun ka umat pilihanana. Lamun harita aya nu nyebut tah ieu Kristus atawa tuh itu Kristus, ulah percaya. Sabab bakal loba Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu. Maranehna bakal nyarieun ka ahengan jeung kaajaiban pikeun nipu. Lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge. Maraneh ku kami geus dibejaan ti ayeuna supaya iatna. Atawa lamun aya nu ngomong, tuh di ditu Kristus teh di gurun keusik. Maraneh ulah ka ditu. Atawa lamun ceuk maranehna, tah ieu di dieu Kristus teh keur nyumput. Ulah percaya. Putra manusa mah pisumpingeunana lir kilat mentasan langit. Ngabaranyai ti wetan ka kulon. Di mana aya bangke, manuk bangke ngarubung di dinya. Moalila ti sabada kabalangsakan mangsa eta. Panon poek bakal poek. Bulan henteu cahayaan, bentang-bentang ragragan ti langit. Kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalana. Geus kitu tembong di langit tanda putra manusa. Barang narenjo putra manusa sumping nitih mega di langit. Tur kawasa jeung kacida agungna, jelema-jelema bakal ear sasambat, tarompet gede bakal disadakeun, sarta putra manusia bakal ngutus para malaikatna ka opat madap bumi, ngumpulkeun umat pilihan anjeuna ti sakuliah jagat, titungtung nepi ka tungtung. Tenjo tangkal kondang, aya papatahna, lamun regang-regangna geus ngahejoan, ngaleuleusan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas. Nya kitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti akhir jaman. Ingat, eta sakabeh perkara bakal kajadian, samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh. Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika kami mah moal musna. Tapi iraha poena, iraha jamna, jelema tayanu nyaho. Para malaikat henteu, putra manusia ge henteu, ngan rama anu uninga. Pisumpingeunana putra manusia teh bakal cara kerjaman enoh. Memeh aya caah gede, jelema-jelema gawena nyatu, nginum, kawin, kitu bae nepi ka waktuna enoh lebet kana kapal. Tapi jelema-jelema teh teu arengeuheun aya kajadian naon. Nyaho-nyaho geus keur caah. Kaayaan dina waktu pisumpingeunana putra manusia oge bakal kitu. Dina mangsa eta, dua jelema anu keur digarawe di kebon, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun. Dua awewe anu keur ngagiling gandum, nu saurang bakal dibawa, nu saurang deui ditinggalkeun. Kusabab eta sing iatna, sabab maraneh teu nyaho, iraha pisumpingeunana Gusti maraneh. Coba lamun nu boga imah nyahoeun iraha pidatangeunana bangsat, tangtu bakal taki-taki supaya ulah nepi ka kabongkaran. Jadi maraneh kudu caringcing salalawasna, sabab pisumpingeunana putra manusia teh kumaraneh moal kasangka-sangka.
Saur Yesus deui,
cik nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu kudunungan baris dipercaya ngurus dahar gandek-gandek liana saban-saban geus waktuna. Untung eta gandek, lamun dunungan datang, kasampak keur ngalakonan kawajibanana. Kudunungan nana, tangtu bakal dipercaya nguruskeun segala harta bandana. Tapi lamun eta gandek teu satia, hatena bakal ngomong yen dunungan moal balik tereh-tereh. Tuluy mimiti tanggal teungeul ka sasama gandek, sarta dahar nginum jeung tukang-tukang mabok. Geus kitu, dununganana datang dina poe anu kumanehna teu kasangka-sangka, jeung teu diarep-arep. Geus tangtu ku dununganana disiksa bebeakan, terus dipiceun ka tempat paragi ngabuang jelema-jelema munapek. Bati bisa ceurik nepi ka huntuna tingkereket.